Mislim, da ne smemo biti preveč tako do sebe nezahtevni, zato ker pač pol ti je to tako z levo roko in si v bistvu skozi v coni udobja, tako da je se vedno zastavim cilje, kjer grem mali z coni udobja, kjer si dam nekaj, kar mi je težko dosežiti, ampak se bom potrudila, da bom to dosegla.
Danes se z mano v pogovoru ob skodelici kave druži Alja, modna vplivnica in pa ustanoviteljica podjetja The Base Label. Lepo pozdravljena.
Živjo, hvala za vabila.
Mislim, da je tole kar podcast za tebe, glede na to, da pijeva kavico.
Res je.
Ker priznam, da te spremljam na Instagramu in če v bistvu upam trditi, da si danes dan začela s kavico.
V bistvu ne.
Ne.
V resnici vem, na Instagramu jaz ful velikrat slikam moje kavice, sploh če so lepe, ampak pol ljudi mislijo, da sem jaz ful coffee lover, mislim se sem, ampak jaz dejansko spijem eno, max dve kavi na dan.
Res.
Ja. Ampak vem, da že parkrat v tem Q&A-ju je bilo tako, ne vem, koliko kav na dan spiješ in pol so bili ljudje čist šokirani, ker to je pač dost malo. Pa ja, prvo imam jaz tako, ne vem, v pisarni ob 10, 11, don sem imela v polenih, tako da ne začnem dneva v resnici s kavo, sploh pa ne zjutraj na prazen želodec.
A, zanimivo. Vidiš, to je samo ena taka potrditev, kako zgleda Instagram, pa kako je resnično življenje, ne?
Ja, v resnici je.
Torej, to danes tvoja druga?
Moja druga, ja.
Upam, da bo dobra, pa tudi tale klepet.
Ja, ne dvomam.
Kako pa potem začenješ svoj dan?
Ponavadi se zjutraj zbudimo, ta male dva zrihtam, peljem v vrtec, včasih jaz, včasih mož, pa ponavadi grem v pisarno in tam nekak malo bolj tako zares začnem svoj dan. Tako da pol sledijo te klasične pisarniške obveznosti, pa prva kavica tam. Tako da ja, nekak kar imamo no, tako rutino. Nič posebenega nimam nekih special jutranjih rutin, ampak... Ja, z otroci se mi zdi, da kar to prvsah nekako tako poteka hektična jutra, pa pol, ko priješ v pisarno, se mečko namiriš, pa spočiješ.
Pa čeprav si v službi, ne?
Ja, se rečejo, ko greš iz porodniške, se greš v službo spočit, pa tudi ja, pa navad za en tako običen dan naporen doma, tako veljano.
Sicer pa bi predvidevala, da so vaši družinski dnevi kar pestri, da noben dan ni enak, glede na to, da si torej mama in podjetnica in da vplivnica ustvarjanje vsebine. To zna biti kar raznoliko delo.
Ja, je. Meni to sicer ful paše, da nimam neke take rutine, da bi bil vsak dan enak. Z otroci itak ne more biti, pač oni te nekako vodijo skozi dan, glede na njihove potrebe, pa tudi razpoloženje. Ampak imam to srečo, da imam res tako raznoliko službo, da imam na eni strani ta moj Instagram pa ustvarjanje osebin, ki mi ful pusti proste roke pr kreativi, pa potem svojo znamko, ki je pa mogoče mečkam bolj tako pisarniško usmerjeno, mečkam bolj strukturirano, tam se sicer kreativa, potem ta vizual sploh mečkam gre nadol, ampak mi pa še ta nek preplet obojga, no.
Pa glede na to, da imaš toliko stvari, zdaj predstavljam si, da itak vodanje neke znamke pomeni veliko dela, pa potem še Instagram, pa to usklajevanje. A imaš kdaj trenutek, ne vem, ko je še joj, preveč je dela ali si že v tem, da znaš si pa razporediti?
Ja, mislim, sigurno pridejo taki trenutki. Moram biti kar dost zorganizirana, sej tako v povprečju sem, ampak je bila ena izmed mojih zaobljub ali pa ciljev za 2024, da to mogoče še mečkam bolj strukturiram. Jaz se sicer tega ponavadi lotevam tako, da ne vem, ali zjutraj preden grem v pisarno in posnamem, kar imam za posnet, ali si v tednu en cel dan bokiram za to, da pač grem na neko lokacijo, posnamem tam vsebine, outfit ali pa pač video, karkoli imam in pol ostale 4 dni sem pač s fokusom druge, ker mi je ful mi je težko to preklapljati, ko vsem sta dost ločeni zadevi. Tako da, če mi uspe nekako tako strukturirati, gre delo ful lažje, no.
Zagotovo si pa mogla najti nek tak svoj ritem, ne?
Je.
Ampak ful dobro, ne? Pa glede na to se ti nekako stvari vseeno prepletajo, pa tudi na Instagramu, ko vidim ta slog, recimo. Tvoja znamka, klasični kosi z videzom malo elegance, a ne? Čeprav so vseeno neki osnovni kosi. In potem vidimo na Instagramu tvoje stanovanje, tudi takšno minimalistično, bež toni, a ne? Vse se nekako poklopi, vseeno na koncu.
Ja, oboje vse je tako zelo jaz in pač moj Instagram je si tam sicer tako na estetski način, ampak vse želim prikazati kot čim bolj realno življenje. Po drugi strani pa The Base Label, ki je moja znamka, jaz ful sledim tako lastni intuiciji, niti ne trendom, mogoče bi kdaj celo lahko, mogoče malo bolj strukturirano to celo, ampak jaz res ful zaupam v ta moj instinkt, ker si vedno rečem, pač to me je pripeljalo do sem, tako da zihar nekaj je na tem. Tako da ja, se zihar ful prepleta, zato ker pač oboje dejansko sem jaz.
Dejansko živiš to, ne?
Ja.
Tak, ja. Zdaj, ko si že omenila te novoletne zaobljube, tudi jaz sem to videla, ko si jih strukturirala, pa ne povdarma ni še prepozno, ne? Da si jih nekdo ustvari.
Nikakor. Jaz si, mislim, nočem reči za obljube, zato ker za obljube ponavadi sem tist polovico januarja traja, pa pozabimo na njih. Ampak jaz si zdaj že par let januarja postavim neke cilje, pa se ni nujno, da to januarja narediš, lahko februarja ali pa junija ali pa sred leta, ampak jaz sem ono, fresh start je vedno na ponedeljek, pač na sredo ne moreš začeti.
Aha, zato ker je bilo glih...
Ja, kaj glih, ne, ponedeljki so tisti, ki pač začnemo ali ne vem, z novim projekti je nek tak fresh start po vikendu se mi zdi, ali pa pač januar je meni tako pač mogoče tudi najbolj inspirativni mesec. In jaz si vedno naredim nek vision board, postavim neke cilje, se mi zdi to, da pač je kar smiselno narediti, zato ker v letu nekaj hočeš doseči, ali na osebnem področju, ali na biznis področju, se mi zdi prav, da si zastaviš cilje, da ne obstanaš tam, kjer si, pa ne govorim sem za podjetje, pač to si jih itak moraš, ampak tudi tako na osebnem vidiku, a ne, da vidiš kaj, ne vem, da malo preletiš svoje leto, da mogoče razmisliš, kaj ti ni cool, da delaš, ne vem, ali hodoš prepozno spati ali premalo vode piješ, pač neke take banalne stvari. In jaz osebno, če si jih napišem, če si naredim nek vision board, da to tam je, pol se večkrat spomnim na to, pa tudi jaz pol to ne gledam tega vsak dan, ampak jaz večkrat to preletim in si rečem, aha, ok, se res, to sem rekla, da bom delala, ne vem, dala sem si let, ful malo berem. Pač ful nimam časa za branje knjig. In letos mi je to tako, ok, moram prebrati, ne vem, vsaj 5 knjig do poletja, sem si recimo jaz zadala. In pol je tudi nek tak special feeling, ko konc leta ali pa tam nekje proti koncu leta to pogledaš in si rečeš, evo, tukaj mi je pa letos res ratel. Tako da, bolj iz tega vidika si jaz to naredim tako čist zase, da pač vem, če sem v tem letu nekaj dosegla, kar sem si zadala in pol imaš tak nek special satisfaction v seb.
Ampak kako visoke te cilje si pa zadala? Za nekaj si že govorila na Instagramu o tem, kako visoki naj bojo.
Pa v bistvu, ja, meni se zdi tako, da ne smemo biti, mislim, da ne smemo biti preveč tako do sebe nezahtevni, zato ker pač pol ti je to tako z levo roko in si v bistvu skos v coni udobja, tako da jaz se vedno zastavim cilje, kjer grem mali z coni udobja, kjer si dam nekaj, ki mi je težko dosežiti, ampak se bom potrudila, da bom to dosegla. Tako da, kako bi rekla, pač so kar optimistični, ampak vsem, mislim, niso nemogoči za dosež, tako da z delom, z disciplino, z zavedanjem, mislim, da lahko pač to dosežem. Ampak ja, na Instagramu sem pa rekla, ja, da pač si je pomemben te cilje postaviti tako, da pač veš, da jih boš lahko dosegel, ampak da boš vsem mogel za to nekaj narediti, da boš šel mali stovne odobja, da boš probal neke nove stvari, ki ti niso vsak danje in pač verjamem, da se pol tudi ti kot oseba na koncu boljš počutaš.
Ta cona vdobja, mislim, da zdaj veliko govorimo o tem, kako dobro je stopiti izven nje. Ampak vem pa, da nekatere ljudi pa vseeno, če so cilji previsoki, pa vidijo, aha, prvi mesec ni miratelj, ne bo miratelj, pa pač pol, ker prekličajo tiste neke cilje, ne.
Ja, to moraš vsem, kar samo sebi biti tako nekako, se pač ne slediš temu brez glavo, tudi jaz ne. Jaz če vidim, ok, to ne bo šlo, ok, nič hudega, bom pa drugo leto, ali pa ne vem, si bom pa znižala, ne vem, če sem rekla, da bom 5 knjig prebrala, mi ne gre, sem 3, ok, ful boljška pa nič.
To je ok, ja.
Tako da, ja, jaz recimo si tako rečem, tako da jaz nisem pol tudi prezahtevna do sebe, sem še vedno pač tako nekaj optimistična in realna, ampak ja, me pa recimo osebno pol ti cilji niso tako, da imam skozi to v glavi in sam to moram, gremo preko trupel, a ne, ne, pač.
Ja, kot tudi rekla si, da včasih pogledaš, ne, zdaj,
ja,
tam
ja,
si prikazala,
ja,
da si nalepiš slikce, kakšen tekst, ne, da si bojo poslušalci predstavljali.
Je.
Eni pa verjamem, da si to tudi, ne vem, nalepijo, ali pa imajo pisarno, pa lepo na steno, ne.
Ja, sej to je sigurno še boljše, kaj skozi gledaš. Jaz si pač to naredim v online obliki, sem zato, ker mi je pol to lažje, ne vem, updatati, ne vem, se aha, pol ja. spomnim, aha, lahko bi še to, ali pa bi to spremenila, to ni zdaj tam noter zacementirano, ne. Zato si pač jaz tako v Canvi recimo naredim, ampak ja, sigurno ne vem, če bi imela ful prostora, bi si pa tako čez celo steno to polepla.
Ali pa vzadje na telefonu, ali pa na
recimo,
računalniku.
Recimo, to je tudi ful dobra ideja.
Ampak vsejen v digitalni obliki te lahko spreminjaš.
Ja.
Ker res ja, s tem ni nič narobe. Itak se nam pa cilji skozi čas tudi spreminjajo, tudi mi se spreminjamo, ne zdaj ful nekaj drastično, ampak mogoče po korakih.
Ja.
Zdaj velik del tvojega življenja, kot smo že malo govorili o tem, sta pa seveda tudi dva sinova, Liam in pa Sky, in pa seveda mož, ki jih pa tudi večkrat objavljaš na Instagramu.
Ja, res je. Meni je družina ful pomembna, tako da jaz tudi se mi zdi, da kar dobro znam ločiti ta čas med biznis pa zasebnim življenjem. Oziroma sem se to z leti naučila, sicer pač moj Instagram ja vsebuje tudi dost našega zasebnega življenja, ampak to je ponavadi tako, da pač jaz kaj posnamem, pa pol, ne vem, ko greste spat, to objavim, tako se res trudim, pa mogoče zdaj, ko imam še malo več motivacije, pa še bolj, da to res ločim. In tudi, ko pridem iz pisarne, je pač za mene delo zaključeno, ne vem, rajš, če se mi kaj zavleče, rajš pokličem mami, če mi jih lahko, ne vem, eno urco počuva, pa jaz to tam dokončam, da si res ne nosim dela domov in tudi načeloma ob večerih ne dela. Tako da pač imam pisarno, tam se vse stvari dogajajo, tam pač naredim, kar moram in potem grem domov in sem pač z družino.
Ker verjetno bi tudi lahko neko delo naredila doma, pa
ja,
se pač odločiš, da spremeniš okolje.
Ja, 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 vsekakor. Mislim, se mi zdi, da če tako, da mi nekaj za doma ostaja, karkoli to je, tudi če je sam, ne vem, 10 minut, smo pa vsi slabe volje. Jaz moram nekaj narediti, sem živčna, če me nekdo za nogo vleče, če se nekdo dere, tako da za boljše počutje nas vseh, no, se mi to zdi, da je pač kar pomembno, da ne mešaš tega.
Ja, zdaj vidim, da je res krburno, zato čisto zastopim, da si rekla, da te en za nogo vleče. Kako sta stara?
Skaj je glih v tej starosti, da je pač zdale samo mami 500-krat na dan, drži se me klop za nogo, skuhat praktično ne morem, že, ne vem, prejšen dan si kaj tako pripravim, da bo poljačim hitrejš, ker on pride iz vrca lačen. Tako da optimiziram proces dela. Sky bo 2 leti, zdaj februarja, Liam je pa 5,5, tako da gre 2. leto v šolo.
Aha.
Liam je že tako, z njemu grem lahko povsod, z njemu se vse da. Sky je pa glih v tisti starosti, ki ne zna še nič povedati, vse bi nam rad povedal, ampak ne razumemo se čistno, ampak je pač vsako obdobje ima tak nek poseben čar. Pa se mi zdi, da se zdaj drugič mogoče še malo bolj zavedam tega, ka prvič, ka mi je bilo tako, aloh, že ne mami skozi, zdaj mi je pa tako, ok, vem, da bo to minil, da je to zdaj neko kratko obdobje in potem včasih pogrešaš to, ne vem, zdaj Liam, ka hod sam spat, mi je tako, pač kdaj bi šla z njim spat, ampak jaz se zdaj z njim uležem, pa mi reče, mami, dej pet, zdaj mi je ful vroče, če si ti tukaj. A ne, prej, ko sem ga pa 5 let mogla dajati skozi spat, sem tako, joj, vsak večer 1 uro, pa mi je bilo kar malo tako težko, ampak ne vem, pol drugič se mi zdi, da se res zavedaš minljivosti teh trenutkov, no, pa pol, pač mečkan drugačno to gledaš.
Ja, itak, verjamem, ja. Kako pa gledaš zdaj na, mogoče, ko si dobila prvega, na to materinski del in potem drugega otroka? A si kaj ugotovila pri sebi, si kaj spremenila?
To mislim, da ne, no, da se kar tako, da je dokaj enako, je pa res, da sem jaz tako zelo taka easy going oseba, tako da že prvič pač jaz ne kompliciram pri stvarih, jaz tako ful poslušam kmečko pamet, ne grem by the book po nekih stvarih, tako pač tisto, kar se mi zdi prav, tisto delam in to sem delala prvič in to delam tudi drugič. Tako da, kar se tiče tega, bi rekla, da ne, pa tudi recimo materinstvo samo po sebi, meni ni nikoli bila težava ali pa tako naporno, ne pa po rodu, pač praktično mi nobeno obdobje ni bilo tako naporno, da bi zaradi tega imela kakršnekoli travme, ampak ja, se mi zdi pač sem, da se drugič bolj zavedaš minljivosti teh trenutkov.
Ha, tako si povedala. Yeah. A si si kdaj predstavljala oziroma želela biti mama 2 sinov ali si si tudi ti vedno želela hčerkica?
Vedno sem si želela hčerka, pa ne sem to, jaz sem bila 100%, da bo punčka.
Ja.
Prvič sem bila tako, sem upala, da bo, drugič sem bila 100%, jaz sem že naročila roza stvari, pač jaz sem bila 100% in pol tudi, kaj je bil tist test ali kaj je že nuhalna. Ko so rekli, da bo fantok, sem bila tako, ba...
A ste zihar?
Ne, to je zihar pomota, tudi ime sva imela samo za punčko, tako da to je bil šok, ampak... Se tako, ko si rečejo, zdaj pol enkrat, kaj imaš dva fanta, si pa ne predstavljaš, da bi bilo drugač.
Mm-hmm.
Ker je vse pač malo drugačna dinamika, ali sta dva fanta. Tako da ne vem, očitno mi je bilo tako namenjeno in pač jaz verjamem, da je tako najboljš za našo družino, recimo. No.
Ja, itak. Potem si pa itak srečen, da jih sploh jih imaš.
Ja, itak.
In kaj najbolj počneš, oziroma kaj je najbolj fantovska stvar, ki jo moraš zdaj početi?
Z avtočki se igrati, fuzbal igrati, v bistvu same, ja, take res fantovske stvari, streljati se, igrati se pač, da smo vojaki, policaji, praktično res čistko zelo fantovske stvari, no. Pa skakanje iz kavča, kolesarjenje, tako se mi zdi, da so punčke res, ne vse, ampak v večini, tako mečkem balumirjene, da je to drugačna dinamika. S fanti je pa skos na 100 bratov, pa še oba dva sta res tak karakter, sploh skajta malo. Je pač energije za izvoz in to moraš res biti skozi 100% pri stvari, pa v bistvu jaz že kdaj, ko grem iz pisarne, sem tako, ok, zdaj se moram jaz malo napolniti s to energijo, ker včasih te pač delo itak izmuč, si zmatran, ampak pač pol ne moraš biti. Yeah. Mislim, ni časa za to.
Itak, ja. Pa verjetno, tudi če si, pa vidiš njega tam, bombo energije.
Ja, yeah, itak.
Ok, gremo, za otočki.
Druge.
Ali pa skakati.
Ja. Yeah.
Kaj pa je tako, bi lahko rekla, kaj je najlepši in pa kaj je najtežji del materinstva?
Mm.
Če ti kaj pade na pamet.
Ja, mogoče najtežji, recimo pri dveh, je to, koliko pozornosti en monument. In pa meni osebno... Ta konstanten občutek krivde, ker recimo zdaj ta manjši, a ne, me ful rapi in jaz skozi, pač sem vse je mami, vse moram jaz, jaz ga moram previti, jaz ga moram dati spati. In pol pač posledično ti zmanjkuje časa za ta druzga, a ne, pri meni ta starejšega. In pol imam skozi ta občutek slabe krivde in skozi nekako kompenziram, ok, zdaj bom dala njega spati, kako bom pol to naredila, pa si časovno razporedila, da bom še njemu namenila toliko časa. Recimo, meni osebno je to najtežji del.
Uh-huh.
Najlepši pa pač se materinstvo samo po sebi je itak ful lepo. Tako da najlepši se mi zdi, kad ti začnejo vračati to pač vso to ljubezen, ki pač, ki so še majčke, niso tako čist priklopljeni na tem, pa ki nekako postanejo svoje osebnosti, kad ti to vračajo, ali s kakšnimi pozornostmi, objemi, pol besedam, tako to mi je tako... Najlepši del, no.
Je, zdaj, to večji ti verjetno že kaj reče, to mali, ko si ver rekel, da še ne zna čist komunicirati, so pa verjetno res bolj tista dejanja.
Ja, ja.
Ful lepo. Kaj pa tak to izpostavljanje na Instagramu, kako to gledaš, izpostavljanje otrok, deljanje teh trenutkov?
Jaz odvedno tako, sicer brez tako nekega plana, delim stvari čist spontano, sicer ja gledam ali pa mi tudi ne pade na pamet, da bi v trenutkih, ko so neke kočljive situacije, ki bi ima lahko v prihodnosti kaj škodvali ali pa kakorkoli pač ne objavljam, ne, ki sta, ne vem, v banji, ki ne vem, ki nista oblečena, ki jokata, sta slabe volje, pač... Ne, ne, zato pač jaz delim trenutke, ko sta pač vesela, ko se igrata, ne vem, ko smo nekje. Nekaterim se to zdi fake life, a ne? Ampak po drugi strani pač tudi nam ne bi bilo cool, če te nekdo snema, ko ne vem, se raziziš pa skregaš z možem pa pač take stvari. Tako da ja, sem odvisen, a ne kako na to gledaš, ampak... Jaz zaenkrat s tem nimam težavno, je pa res, da recimo Lijan, ki je starejši, on če mi reče, da pač noče, pol ga ne poznamam.
Mm-hmm.
On večkrat to tudi reče in pač pol rečem, prav, ni panike, ampak on je tudi tako, ne vem, na družinskih slikah, na rojstnih dnevih, jaz se nočem slikati. Ok, pač imamo vse družinske slike brez tebe, ampak it's ok, mislim, če se nočeš, te ne bom silila v to, ne. Tako da, kar se pa tiče teh sodelovanj na Instagramu, pa vključenosti otrok, spet, ok, ona dva sta še mehna, pa ne moram reči po lastni volji, ampak spet, če je to v nekem okolju, ne vem, da sta ona dva to igračo dobila, pa jo z veseljem uporabljata, pa če jaz to brez obveze, pač ni ju posnamen tako, da v bistvu niti ne veste ali pa ne začuta tok tega, če bi, ne vem, če pa mi pač, ne vem, Liam recimo reče, ne, a ne, pa pač tega ne bom, pa tudi, ne vem, napišem, ne vem, hvala, ampak pač ne morem, se ne strinja.
Ja, to itak razumem, ja. Si pa vseeno na neki točki spremenila način objavljanja, prej je bil tvoj Instagram verjetno precej bolj modni, zdaj pa je bolj to družinsko življenje in vseeno se vidi prek objav tudi.
Ja, jaz bi si sicer si želim, da bi še vseeno stal tako zelo modni, ampak ker to je pač moja primarna strast, pa še vedno to najrajš delam, ampak pa kar nekako, kad dobiš družino, pač se ti dnevno dogajajo stvari, ki so povezane z njimi, tako na potovanjih, ne vem, včasih, ko sem šla, sem lahko vsak dan posnela svoje outfite, zdaj, ko grem, pač ne vem, lažje posnamam Niju v peskovniku. Ja. In tako, da to se bolj malo spontano s tem, ko imaš družino, malo spremeni. Jaz sicer še zmer želim v večini ustvarjati modne osebine, pa je pač to tudi z, recimo za letos bi rada namenila temu še več fokusa, kar ne pomeni, da pač Niju in družinskih stvari ne bo na Instagramu, ampak ja bi si želela, da še zmer fokus pač ta rdeča nit moda, ki je to res moja strast, pa tudi se mi zdi, da vsakeč, ko ljudi vprašam, ne, kaj najraje spremljajo, ja se je pač ta zasebno življenje itak vse zanima, ampak yeah. Da so pač te nasveti za stylinge pa outfiti nekak vedno najpogostejši odgovor.
To sem te želela vprašati, ja, če si tudi ti naredila to anketo, kaj naraj spremljajo.
Leto še nisem, sem pa lani, pa v bistvu mislim, da enkrat tudi sred leta, pa potem sem še z enim fantom, v bistvu mi je z mano intervju, ki je delal magistersko na področju influencerjev pa družabnih omrežij, pa mi je v bistvu tudi on rekel, da je pač vprašal ljudi, koga najrajš spremljajo za styling na sveta in pač, da sem bila jaz med njimi, da se je pol zato to tako odločil. Tako da meni je to še vedno, se mi zdi, da me ljudje pač radi zaradi tega spremljajo in bi tudi to pač rada ohranila, da jim to dajem. Pa ne samo, da njim dajem, ker je pač meni to gušt.
Razumem, ja. Itak, ja, če si vsakodnevno v to upeta, pa zakaj ne bi to še
ja,
delila?
Ja, vsej po drugi strani mi je pa to res naravno, mislim. Jaz res cele dneve to delam, a ne? Tako da ni glih čisto tako easy, ko zgleda, sem zjutraj se še spotoma posnamem, pa če se je to čas, pa montiranje pa to, ampak ja, to mi je bila tako una moja čist prva strast in pač ja, še vedno je in hočem, da to tako ostane.
No, ko sva ravno pri prvi strasti, kako so se pa začeli vsi ti začetki s tvojo znamko The Base Label?
To je v bistvu ful spontano nastal. V bistvu, tako bom rekla, jaz sem si že kar nekaj časa želela imeti nekaj svojega, ampak nisem imela ideje, kaj bi imela. Sem pač nekaj zoblačili, pol je bilo še celo tako, da ker sva šla z možem iz poročnega potovanja, oziroma ker sva se poročila na Mauriciusu domov, sva šla čez Istanbul in sva se tam za dva dni ustavila in sva šla tam gledati, ne vem kaj, a bi tam našla kakšne cune, ki bi jih jaz prodajala, ampak to je bilo res tako zelo brez načrta. Ampak pa mi tak nač ni bilo všeč, pa se nisem za to odločila, poli pa v bistvu, ko sem bila noseča ali složi, ko sem rodila, ne spomnim se točno, so me iz pletilstva, ker zdaj delamo stvari, kontaktirali, če bi pač naredila eno otroško dekco, ker oni pa delajo otroške dekce iz organskega bombaža, če bi naredili pač neko sodelovanje. In ta dekca pol nikoli v resnici ni ratala, se ima iz tega razvila moja znamka, ker sem jaz, ne vem, spotoma omenila, da bi pa jaz ful imela svoje oblačila. In tudi, če takrat, v bistvu, ko smo začeli to delati, ker je ta čist prvi kos nastajal, smo ga naredili iz, mislim, da je bila mešanica, ne vem, 50% volne, 50% poliestra. In jaz takrat, če nisem imela pojma ne o trajnosti, o materialih, skratka o ničemer. Pa v bistvu globje v to, kar greš, pa bolj, kar razmišljaš, ti je pa vedno več stvari jasnih in nekako tam, bi rekla, v času ustvarjanja čistih prvih izdelkov se je pol malo bolj skristalizirala moja ideja, pač, da bi želela pač kvalitetne materiale, da so to 100% naravni, da gremo v to trajnostno zgodbo, da je res vse narejeno v Sloveniji, pač, da ne kompenziramo pri ničemer, pač rajš imamo malo višjo ceno, pa res vemo, da je to kvaliteta, da bi pač tukaj mogoče kaj pokompenzirali, tako da tako kar s procesom nekak me je peljal to.
Zdaj, kako dolgo že obstaja?
2019 smo začeli oktobra, to je bilo tik pred korono. Mislim, da je bila pol 22. marca, no, tako da.
Teda, v bistvu si potem že tudi kar hitro vse te vrednote nekako postavila, ne? Zdaj, ko si govorila o trajnosti, o teh materialih.
Ja, tudi recimo zdaj to je kaj 3 leta pa pol v resnici, se mi zdi, da so ljudje to res tako začutili to, kar sem si že od začetka želela. Da bi pač na začetku je bilo itak, pač mene so radi spremljali zaradi outfitov, kupili so zato, ker pač sem jaz to nosila, ampak zdaj, pa ja, še vedno imam pač ljudi, ki meni sledijo na Instagramu, pa pač ki vidijo stylinge, ki zato kupijo, ampak imamo pa tudi zdaj recimo tako zelo veliko rednih strank, ki jim je pa pač to res na prvo mesto, da je narejen v Sloveniji, ki pač vejo, kakšna je tukaj kvaliteta, pa da so materiali pač taki, ki jih praktično res težko dobiš kjerkoli.
Seveda, pa kakovostno, ne? Kar se na dolgi rok izkaže, da je pa res to, ne? Zdaj, omenila si že cene, ne? To mislim, da te vsakdo v intervjujih vpraša, ne? Kakši so odzivi teh ljudi, ko vidijo te visoke cene, potem pa si verjetno pridejo gor, aha, to je kvaliteta, to je Slovenija.
Jaz v resnici sem imela ful mal feedbackov na ceno, da bi bila pač previsoka, je bila pa to moja glavna skrb po štartu. Aha. Pa še vedno, ko delamo kakšen produkt, ki je, zdaj se mi zdi tam za pulovarje, hlače in te stvari so kar nekak navajni, ki se gibljajo cene, ampak zdaj ne vem, ko pa imamo trench coat, ki je pač že samo izdelava toliko draga, pa ne vem, gre noter 6 metrov materiala, a ne, to je res pač ful velika poraba, a ne, pa pol, ko preračunaš, koliko je poraba materiala. Je pa pač višja cena itak, a ne, posledično se jih seveda manj je naročil za to, kot pa pač za one stvari, ampak vedno, ko damo nek produkt na trg, mene vedno skrbi cena, ampak se mi zdi, da pol na koncu ljudje pač sploh tega ne vzamejo tako, zato, ker so že od štarta nekak navajni, da take cene imamo. Verjetno bi bilo pa ja, ful težje, če bi mi začeli, ne vem, s ful nižjimi cenami pa bi zdaj pač dvignili to, kaj ne. Tako da jaz se vedno ful sekiram okrog tega, ampak ne vem, zdaj bi rekla, da vseh teh letih mogoče je prišlo tako 5 do 10 komentarjev, pa še to na Instagramu, pač od ljudi, ki niso niti naša ciljna publika, ja, pač predragujem, medtem, ki na drugi strani imamo pa ful ljudi, ki ne vem, so študentke, ki nam napišejo, joj, ta pulover sem si res želela, pa si 3 mesece nisem nič v Zari kupila, pa sem si rajš ta pulover in to mi je res uno. Kad dobimo take feedbacke, sem pa tako, ok, nekaj delamo prav, torej pač moramo v to smer iti, a ne.
Se sem hotela reči, da v bistvu ste res neko ciljno publiko zadel, glede na to, da je toliko malo teh komentarjev, ne, z isto miselnostjo raje vložiš več v nekaj kvalitetnega.
Ja, jaz že mislim, da pač recimo že na svojem Instagramu nekako imam to publiko, ki bom rekla, ki je pač navajena, da pri men, mislim si še vedno jaz tudi kakšen kost sem, pa tja kupam v Zari sploh džinsa, ne, ampak je tega res mal, ampak tudi pri ostalih stvarih in mogoče pri interiorju, pri ostalih vseh stvarih so pač navajeni, da mogoče nimam tistih najbolj pocenskih stvari, pa ne zato, ki bi bile slabe, ampak ki vedno rajš, ne vem, mizico v dnevniku, pa mečkam bolj kvalitetno, pa jo bom imela za dlje, ne, pa je pač res tako moj stil, tako da so že tukaj nekak navajeni tega in price performansa in koncepta samega in je pač pol sigurno lažje, no, tudi pri brendu.
A drugače nosiš večinoma svoje stvari?
Ja, večinoma svoje stvari. Nosem praktično, ne zdaj, čisto vsak dizajn,
ja,
oziroma...
Džinsa nimate, ne?
Ne, džinsa nimamo, plaščo še nimamo, razen trench coatov, ampak tako recimo v 70% nosem sem svoje stvari, zato, kad pač tudi nekak po potrebi ustvarjam, ne vem, če jaz zdaj razmišljam, ok, po let bi ful imela tako oblekco, ampak je nisem nikjer videla, da je moja naresta, ne. Sicer včasih ja, mogoče malo preveč tukaj na sebe gledam, pa moram tudi se to zdaj malo spreminjamo tudi ta celoten koncept, no, tako da ne vem, velikim ljudem niso všeč ovratniki, niso všeč prekratke stvari, a ne, tudi malo na te stvari mislimo, ker pač ne mora biti sem zame, mora biti tudi za publiko, ampak ja, v osnovi nekako tako po mojih potrebah pol ustvarjamo kolekcijo.
Pa je cilj, da se enkrat oblečeš od glave do pet.
Ja, definitivno. Ampak res od glave do pet za sami dodatki.
Čevli?
Tudi. Ampak to niso plani za 2014. To ni še na vision boardu.
Ne še.
Mogoče enkrat v prihodnosti.
Dobro je, ja, da gledaš tudi na druge, čeprav itak pa izhajaš iz sebe, iz nekih svojih vrednot in se poklapljaš z vrednotami potem tudi tistih, ki ti sledijo. Ne?
Ja, ja.
To se v bistvu pol tudi sklada.
Ja, tako se mi zdi, da smo kar nek tak genk ustvarjali in z velikimi temi strankami imamo kar tak mal friendly odnos s kakšnimi kdaj, ki pridejo probati, gremo na kavo, tako mal bolj tak oseben pristop. Velikrat je tudi tako, ne vem, da pač vse je to mal dražji kos, da nam prek maila napišejo, ne vem, ali bi to številko, ali bi to številko, kakšne so razlike in pol pač imaš nek odnos stranko, uh-huh. Nisam uno naročila, sem pač plačala in zdaj se tukaj zgodba uh-huh. zaključ. Tako da, mogoče je to tudi malo prednost tega, no.
Pa prilagajate tudi oblačila?
Ja, tudi.
To je pa potem tudi dodaten strošek, ne?
Ja, tudi. Tukaj smo spet mali, jaz hočem iti vsem na roko, pa nekako je bil to naš prvotni koncept, da se pač ful prilagodimo, ne vem, ker recimo veliko močnejših ljudi ful težko najde v trgovinah, ne vem, če že pač gledam, jaz če grem v Zaro ali pa nekam, pač jaz si kupam L zgoren del, pol pa jaz bi bila za S, recimo.
Ja.
Pol, kako bo šel nekdo, ko je zares L tja, a ne, pa si kupil pač nekaj, kar mu bo prav. Tako da tukaj jaz ful želim ugajati vsem, tako da te spremembe so možne. Sicer pol na drugi strani pletilstva pa še veste imajo s tem itak ful dela, a ne, ker morajo spreminjati celotne kroje, prilagajati. Ne morajo bolj, ne vem, nares serijo petih izdelkov, ampak je res one by one. Ampak ja, zaenkrat nam to še uspeva, da lahko še vedno gremo tok na roko stranka.
To je zelo lepo slišati. Vseeno me pa zanima, koliko je to ljudi v ozadju, zdaj v tvoji ekipi?
Večinoma jaz delam sama stvari, zaenkrat. Potem imamo punco, ki za skladišče skrbi, ki nam pakira, ampak tudi velikrat pač jaz pakiram kakšen paket. Potem še moj mož, on sicer že dlje časa dela kakšne stvari, ampak zdaj zadnje pol leta oziroma mečkam večno je pač 100% temu posvečen, on skrbi za spletno stran, malo bolj za te logistične zadeve, finance, pač take stvari, ki meni niso zanimljive, pa eno punco imamo za Instagram.
Uh-huh.
Tako da te stvari malo outsourcamo, ampak vse ostale stvari, kar se tiče idejnih zasnov, kolekcije same, marketinških aktivnosti, pač to vse jaz delam. Imamo pa zdaj željo tudi se širiti na tuje trge, tako da tukaj imam pa zihar rabel še kakšno pomoč.
Verjetno, ja.
Tako da upam, da se v letošnjem letu še tudi malo razširimo.
Je to pa je na vision boardu.
To pa je.
Ja, pa si ena tistih, ki v bistvu prepusti, rada prepusti drugim svoje delo, ali si malo control freak, kako bi se ja. Opisala? Ali se zavedaš, da vsega ne moreš sama?
Se zavedam. Pa recimo stvari, ki ne bom rekla, ki mi niso pomembne, ampak stvari, ki jaz ne obvladam tako dobro, mi ni problema prepustiti. Financ, vseh računovodskih stvari, pač jaz sem ful slaba o tem. Planiranja, analitike, logistike, spletnih strani, pač jaz to tako prepustim in čist prepustim, nisem tako control freak, ampak stvari, ki jih pa znam sama, kot so, ne vem, Instagram objave, newsletteri, kreative, ne vem, prodajne stvari, tukaj pa sem bolj pikolovska, ali kako ne rečem, ker mi je vedno tako, ne da mislim, da pač noben ne more narediti tako dobro, kot jaz, ampak jaz imam pač neko vizijo, kako to more biti narejen. In pol se včasih malo preveč zaciklam o tem, tako da tukaj moram mečkan to spustiti, ker pač vsak ima nek svoj pristop, neko svojo vizijo. Se mi vezi, ja, pomembno, da pač imaš itak v ekipi ljudi, ki nekak in energijsko se upadajo in pač imajo nekak isto vizijo, da ta estetika nekak štima, da lahko pol bistvu naven daješ stvari, ki so nekak znotraj brenda, no, tako da se ve, za kaj se gre.
Verjetno si tudi dokaj zaščitniška do svoje znamke, a ne?
Ja, to je tako kaj en tak moj baby.
Tretji otroček. V bistvu prvi.
Ja, v bistvu prvi.
Oziroma.
V bistvu drugi.
Ja, drugi.
Lija bi bil par mesecev pred tem. Tako da jaz sem ful zaščitniška do tega in imam nad vsemi stvarmi nadzor. ker je v bistvu en tak baby, ne moreš ga kar pustiti, pa ne moreš ga kar v roke nekomu dati in tudi, kar nekdo naredi, hočeš še vedno to na koncu potrditi, ker je pač to tvoje. Ne?
To je razumljivo, ja. Itak. Pa se zdaj na svoji poti, kdaj tak, upam, ne, želim si, da bi pa to vedela že prej. A si kaj takšnega spoznala? Zdaj po 3 letih, kar je že v bistvu kar doba.
Sigurno je tazga bilo, ampak jaz tega niti ne jemljem tako, ker mi je vsaka stvar, ko pride, si rečem, ok, to je bilo zihar dobro za neki, da smo se nekaj iz tega naučili in jaz se tudi, tudi v zasebnem življenju, tako kot v poslovnem za nič pač ne sekira. Meni je tako, ok, zdaj je pač ta fail se zgodil, v redu gremo naprej pač. Ne bomo se zdaj sekirali pa premlevali za nazaj, zakaj je to bilo, kako bi lahko drugač naredil, ker pač s tem dejansko nikamor ne prideš. Tako da ja, men tudi kdaj mož reče, joj, kaj bi jaz dal, da bi men za vse bilo toliko vsen, ampak v bistvu ne, da mi je vsen, sem pač, jaz vedno sem tako, ok, gremo naprej, gledamo za naprej, tako da za vsako tako stvar sigurno pridejo fejli, pač na večjih področjih, sploh v biznis svetu, mislim, sigurno se vsak mesec ali pa vsake par mesecev nekaj tazga zgodi, od ne vem, preveč zaloge, malo morje je tega, ampak je vedno, lej, pač tukaj sem se nekaj naučila, drugič bom drugače naredila.
Se mi zdi to kar dobro zavedanje v takšnem svetu.
Ja, sicer je to lažje reč kot narest, ampak jaz mislim, da je to recimo men ful lažje, ker tak človek sem po naravi, nekdo, ki pa ni, mu je pa to ful težko tako delati. Ne?
Kaj pa bi rekla recimo na konkurenco v Sloveniji?
Meni se zdi, da je konkurenca zdrava. Dokler je to konkurenca in dela pač konkurenčne stvari, ki niso enake tvojim. Ne vem, tukaj v Sloveniji, to je tako mali trg, da čim ima nekdo zelo podobno ustvarjali iz istega materiala, isto barvo, podoben kroj, je pač pol vedno slaba volja. Ne? Ker Slovenija je vsem tako majhna, mislim.
Ja, da vsi,
nismo Amerika, vse vemo. Vsi vse vemo in vsi vse vidimo. Ne? Če bi bil to nek, ne vem, tuj brand pač... Eni ga poznajo, eni ga ne, mislim, whatever, ne. Tudi, če ima nekdo malo podoben, v redu je. Tukaj pa to tako mali trg, tako da jaz recimo konkurenco rada spremljam, ker se mi zdi, da me vedno tako inspirira in se tako mislim, o, le, kako oni to cool delamo, delajo, ampak jaz ne rečem, dajmo zdaj mi isto, ampak dajmo mi tudi pač nekaj narest, a ne.
Pa še boljš.
Ja, pa še boljš. Tako da konkurenca se mi zdi, da te vedno žene naprej, ampak mora biti to neka zdrava konkurenca. Po drugi strani pa tudi, ja, če vidiš kakšen izdelka isti kot tvoj, ki se je pač tudi že večkrat mi zgodil, si pa jaz tudi, mislim, jaz se tudi okrog tega ne sekiram, toliko pa nisem jezna na te ljudi, ampak si rečem, lej, sigurno nekaj dobro delamo, da oni so to isto naredila, ne.
Pa kdaj kupiš kaj, tudi slovenskega?
Ja, kupam. Jaz s tem nimam težav, tudi ne samo, da kupam, jaz pol tudi, ne vem, z veseljem to objavim na Instagramu, delim, pač tudi, če to ni moja znamka. Je pa res, da jaz oblačil dost malo kupujem, zato ker pač večinoma nosim svoje, oziroma kupujem bolj torbice, čevle, plašče, pač tega, kar mi recimo nimamo, ampak ne vem, to, kar pa recimo zdaj, da rečem, slovenska konkurenca ima, so pa, ne vem, trenirke, pulovari, hlače, majce, to pa pač mi vse imamo, tako da večinoma jaz nosim sam svoje, no. Ampak ja, če mi je kakšen kos všeč, z veseljem, zakaj pa ne.
To se mi zdi itak, mislim, to se mi zdi zelo lepo, ja. Glede na to, da podpiraš vse te vrednote, je lepo, da potem podpiraš tudi pri drugih, a ne?
Ja, sigurno.
In če ti je všeč, zakaj pa ne?
Ja.
Omenila si torbice, ne? In zdaj me si v enem intervjuju pa sem prebrala, da je to taka tvoja šibka točka.
Ja.
Ja.
Torbice pa so moja šibka točka. jaz sem za torbice pripravljena kar veliko zapraviti. Sicer pač spet jaz torbic nimam veliko. Ok, za koga mogoče se zdi to veliko, ampak glih zadnjič sem pač štela svoje torbice in sem nekaj, veš koliko? Ne vem, ljudje imajo tako za vsako barvo, za vsak outfit drugo torbico, ne vem, jaz imam pač 3-4, ki jih skozi nosim, so dražje, to ne rečem, ampak jaz tudi recimo pol, ki vidim, da pa pač ne vem, zdaj pol leta tega nisem nosila, jaz prodam naprej. Tako da vse od tega nekaj dobim, no, ampak ja, to je moja šibka točka, odvedno je bila, verjetno vedno bo čevli netok, ampak torbice pa je.
Ampak vse, ko si reka, zdaj res, če imaš nekaj 3-4, pa predstavljam si, da so bolj tako minimalistične natura, ne, in grejo vsemo, kar ti nosiš v bistvu.
Ja, praktično res posod paše, tako da samo malo menjavam.
To je super, ja. Zdaj na vdih pa, kolikor vem, zelo rada poiščeš na kakih modnih destinacijah. In zdaj, če bi rekla, bi mogla reči Pariz, a ne?
Ja. Pariz je tako modno mesto. Jaz sicer tako malo ločem potovanja družinsko, gremo ponavadi na toplo ali pa nekam na morje, kjer niti ne razmišljam toliko, niti o stvarjanju kolekcije, niti o biznisu samem, tam se res tako malo bolj sprostim, tako malo bolj z dušo delam ta svoj Instagram, čist po navdihu. Pa te neke modne destinacije, pa ponavadi grem ali s kakšno prijateljico, najrajš sestro, ki se tako nekako v teh najnih tripih najbolj ujameva. In Pariz je mene ena taka destinacija, kjer, ne vem, se usedeš na kavico in sam opazuješ ljudi, črpaš to, ta njihov stil in pač tam vedno pade kakšna ideja.
Uh-huh. Se to je ful dober videti, da se spomnim, ko sta bile ravno sestro, ja. Potem fotografiraš tam na kavici, opazuješ, to je ful dober.
Ja, mi dve imava tradicionalno Pariz v septembru, kaj je še glih tako dovolj toplo, ne prevroče, pa ni še mraz, pa ponavadi imava sonček, tako da to nama je res nek tak trip za dušo.
A kar sonček, vsakič, ko gre ta.
Joj, trkam, da ne bo, da ne bo drug let dež, ampak do zdaj vsakič, ko sem šla, je bil sonček, pa mislim toplo. Pač jesensko, ja.
Fuk dobro, ful dobro. Yeah. Zdaj, nekateri bi rekli, da oziroma, da to pa ni služba, ne? Zdaj, ti si pa res večkrat že zdaj poudarila v teh pogovorih, da pa tam črpaš na vdih, si vzameš, ne vem, teden ali kolikor pač, tam črpaš na vdih, potem pa verjetno v pisarno in nova kolekcija.
Ja, glih zdaj sem imela te dni na Instagramu debato, ko sem v bistvu na trecih nekaj zasledila glede Instagrama in potem sem razmišljala, pač Instagram, ja, je služba, ampak definitivno pač se to ne, mislim, je delo, je pač ni samo uno, da se postaviš pred telefon pa slikaš, a ne, lahko tudi, pol je spet odvisen, kakšen Instagram imaš, pa koliko si kreativan. Jaz recimo za vsak projekt kar dosti časa vložim, ker pač delam s profesionalnim fotografom ali pa snemalcem, oziroma zdaj zadnje čase recimo tudi mož, da se je toliko nekako zverziral, da mi on to posname. Grem na neko lokacijo, včasih v Sloveniji, včasih nekje v tujini, tam to naredim, pol je pač postprodukcija, pač sigurno je delo, če si to tako zastavaš, da je vse mečkam bolj kreativno pa raznoliko, ampak spet je to tako prijetno delo. Se mi zdi, da se ne more primerjati to z nekom, ki ima monotone stvari, ki 10 ur na dan v pisarni sedi, ki se pač napol daje, sploh za nekoga drugega, da na koncu, ne vem, dobi pač neko povprečno plačo. Se da z Instagramom bolj zaslužiti itak. Zato pač tudi razumem ta nek drug vidik ljudi, a nek rečejo, ja se vi noč ne delate, jih tudi po eni strani razumeš, da to tako dojemajo, ker vse en greš ti na eno lokacijo, se pač ti delaš, sem pač pol objaviš pa tisto, kaj uživaš, kaj si šel na kavo recimo, a ne, in pol pač oni to tako dojamejo. Tako da, jaz bi rekla, da Instagram je služba, lahko je res to full time, sem spet odvisen, kako si ti to vzameš, a ne. Je pa sigurno meni osebno to ful bolj easy job od ostalih stvari. Jaz recimo, če gledam po eni strani, kaj je moja služba Instagram, po drugi strani pa pisarniško delo, a ne, pač mi je tisto, ne vem, 10-krat težje. Mislim, težje iz vidika, bolj zahtevno, naporno. Tukaj je pač Instagram še vsem moja strast, outfiti, slikanja. Meni je še vedno to v veselje delati. Se pač je delo, sem nisem se pa zdaj napol dala za to. Med tem, ko se med papiri, pa financam, pa analizam, pa plani ubijam in zgubljam, je pa pač druga zgodba. Ampak meni je to fino, da imam pač nek preplet obojga, da sem lahko kreativna, da imam pač ta svoj zadušo delo in pa zraven pač še ta real job. Zdaj se bo spet slišala, kada sama se je poskledo plovan, da Instagram ni real job, je, a ne, ampak, ja.
Ful je dobro, ker lahko primerjaš.
Ja, jaz v bistvu nikoli nisem hotla imeti samo Instagrama, pa ne, da pač s tem ni dela, ampak jaz sem v bistvu svojim Instagramom začela, ker sem imela še redno službo, ker sem še delala na Ekvi In v bistvu že od vedno je bilo meni to tako, ok, jaz skozi hočem, da je to za zraven, zato da ne rabim vsakega sodelovanja sprejeti, da sem lahko mal piki pri svojih naročnikih, da zberem sem tisto, s tistimi, ki bi res rada sodelovala, zato da imam še neki drugo finančno zaledje.
No, vse to sem rekla, da v bistvu pri Instagramu ti odločaš, kaj sprejmeš, kaj ne in s tem tudi malo oblikuješ in verjetno ti je zato tudi potem lepša, ne?
Ja, mislim sigurno, pač jaz tukaj ne rabim vsega sprejeti, ker pač jaz že skozi leta sem nekako vedno po tem principu delala in sem zdaj res prišla do nekih takih naročnikov, no, ker z njimi pač je delo, sicer kdaj tudi moj mož reče, joj, če bi zdaj kdo videl, ne, klele na -10, slikava 7 ur, 16-krat je se oblekla, meni bo na roke odpadle, jaz tokrat reč bi sedel v pisarni za računalnikov, ne. Ampak meni še vedno to ni težko. Jaz sem tako, meni je pa to, da sem šla nekam na izlet.
Ja, ja. Ampak on je pa za kamero, ne?
Ja, on ima več delak.
Kako pa potem gledaš na to, zdaj so se ful razpasle te opaske, aha, vplivnica si. A tebe moti, če te predstavimo kot vplivnico, ali pač sama veš, kaj delaš in se ne obremenjuješ toliko s tem?
Ne, mislim, mene to ne moti. Jaz se ne zatikam v te pojme influencer, vplivnež, mislim, kakorkoli. Pa jaz mislim, da je vsak vplivnež. Mislim, vsak človek na koga vpliva, zdaj pač upam, da na dober način. Vsem z vsemi temi leti dela, ne vem, Instagram, mislim, da imam že 10 let. Itak pridobiš neko publiko, ki ti zaupa, zato imaš pač tudi ful veliko odgovornost za nje. In ja, za njih si neko vpliv, ampak oni so si zbrali, da bodo tebe sledili, da bodo tebe zaupali. Ampak jaz tukaj čutam ful tudi odgovornost do njih, da pač zdaj jaz ne moram vsega vzeti, kar oni meni ponudijo, zato ker pač oni meni res zaupajo. In če bom jaz zdaj rekla, ne vem, ta material je ful dober, ne bo vas pikal, pa bo pa nekdo kupil pulover, pa ga bo pikal, pač jaz se pol krivo počutam. Ali pa, ne vem, ta kolagen mi je ful pomagal, pa pač, a ne, na ni drugi rečeno, strani. Ja. Ja, mislim, spet ni rečeno, da sem vse ustreza, ampak jaz mislim, da pač na... Da je to kar velika odgovornost, no, do ljudi, ki ti sledijo.
A mogoče potem nekje zadaj vedno razmišljaš, kaj rečeš, kako rečeš?
Ne, to pa spet ne. ker tukaj sem pa vse en tako spontana in če men recimo neke stvari niso, ne vem, da pač je to v javnosti neko pravilo ali pa je dobro, da to delaš, je prav, da temu slediš, pa če men ni, pač... Jaz ne bom tega delala, pa bom pač tudi to na Instagramu objavila. Sicer res pač jaz moram tako potrkati. Jaz nimam takih sledilcev, da bi se vtikali v vsako malenkost, ne vem, če bo zdaj, ne vem, prepovedano iti na morje, pa bom jaz šla, recimo, ne, pač nimam unih, ki bodo rekli, olejo, kaj je naredila, ne, imam take ful supportive nekako sledilce. Tako da jaz probam biti jaz, tudi če to ni vedno v skladu s pravili ali pa kakorkoli, pa se mi zdi, no, da se to kar obnese.
Na koncu ta pristnost res šteje.
Ja, pristnost, ampak po drugi strani vse neka odgovornost.
Res je. Zdaj pa čas, da skočiva še na zadnji del pogovora, ker ti zastavim eno kratko vprašanje, da mogoče pokrijeva še točke, ki jih nismo uspeli predebatirati. Imela sem zapisano, kaj je tvoja šibka točka v svetu mode, ampak zdaj že veva, da so to ljubice.
Ja.
Tako da mogoče, ali si imaš raje zgodnja jutra ali pozna večer?
Jaz imam rada zgodna jutra, mi je pa težko zgodi ostati, ampak, ko pa ostanem zgodi, mi je pa ful dobro zgodi zjutri. Ves ta mir, ki ga imaš, ampak verjetno sem vse en bolj večerni človek, no, tako jaz sem lahko do 1-2 brez problema po konc. Tudi vedno sem se tako in na faksu učila in delala, če je bilo treba pač delati rajš pozno zvečer, kada bi zjutri prej ostala. No. Ampak se mi zdi, da ta jutra, zgodno jutra imajo nek svoj čar. Sam pač fali mi un del, da moram ostati zjutri.
Ključen.
ja, mi tudi recimo med tednom, mi vstajamo 10 do 8, lovimo tako, zrihtamo se v 15 minutah, pa lovimo zadnje minute v vrtcu za zajtrk.
Glede na to, da danes govoriva, klepetava v podcastu ob skodelici kave, sem da na začetku pozabila vprašati, kakšno kavo piješ?
Belo.
Vedno?
Ja, vedno.
Nikoli brez mleka?
Ne. Mislim, se imam rada kavo, sem ta coffee lover, pa nisem, da bi to pila. Ne, jaz sem bolj tako tak otroški z mlekcem.
Da se malo pocardeš.
Ja, tako. Se v bistvu, jaz ni tako, da rabim kavo, pač jaz tudi, če ne spijem, mi ne manjka, ampak kar nekak, tudi daj ne vem, če imam kakšen leteč dan, pač jaz pozabam na kavo, ampak če pa sedim v pisarni za računalnikom, je pa to tako malo za pocrkljati se zraven, ker paše mi zraven kavo piti.
To te čisto razumem, ker tudi jaz ne rabim, ampak ono, če pa je...
Ja, fino je, ne?
Ja, točno tak. Kaj te najbolj osreči? Kaj ti najprej pade na misel?
Družina, otroci, oziroma ta male dva. Drugač pa potovanja. Recimo, to je nek tak za mojo dušo. Tam sem ful srečna, se mi zdi tako, da na vse pozabam, da je nek drug svet. Pa te neke malenkosti vsakodnevne, ki jih predvsem dobim od svojih otrok, od strank, od neke feedbacke, od naročnikov, tako, te neke male stvari.
A če pogledaš nazaj v življenje, so kakšni trenutki, ki bi jih spremenila, ali ne, ne obžaluješ?
Ne, nič ne bi spremenila v resnici. Vse mi je ok, tako kaj je, če so pa pač kakšne ovire bile na poti, so pa pač, tako kaj sem rekla, sigurno bile tam z razlogom in sem zaradi tega nekaj potem v prihodnosti boljš naredila, kaj bi pa drugač.
Ali si na svoji poti odraščanja vedno vedela, kaj si želiš, ali si tudi ti iskala tisto svojo pot, ali pa recimo do sem, kjer si zdaj?
Mene, jaz pojma nisem imela, kaj bi delala. Tudi, ka, a ne, enika so majčka, nisem ful, tako, jo, jaz bom zdravnik, jaz bom veterinar, jaz bom, ne vem, učiteljca, pač jaz nikoli nisem imela, kaj bom delala. Pol sem šla v gimnazijo še vedno, zato sem šla na gimnazijo, ker pojma nisem imela, kaj bi delala in pol konc gimnazije še vedno nisem vedela, kaj bi sama sabo in pol sem šla na FDV in tam še vedno nisem vedela, kaj. Tako da v bistvu pol nekak na faksu so mi te marketinške stvari ratale zanimive, pa pol bi rekla najbolj tako s to mojo prvo službo, no, da sem pol tako, ki to mi je pa res dobro delati in bi to rada delala, ampak jaz pač nisem nikoli sanjala o tem, da bi, ne vem, imela svoje podjetje, da bi bila prepoznavna ali pa kakorkoli, da bi pač jaz bila nek lider na katerem koli področju, pač to ni bila niti moja želja, niti si nisem mislila, da bom kdaj to delala.
Zaključek me pa še zanima, kateri je najlepši kompliment, kar si ga kdajkoli prejela ali pa da se ga zdaj le spomniš?
Ne vem, meni vedno kaj povezano z družino, ne vem, kaj mi kdo reče, da sem dobra mami, to mi je vedno tako, ok, te se me vedno najbolj dotaknejo.
Zelo lepo. Lepo sva zaključili tale klepet ob skodelici kave, imava pa še obe kavico, teda predlagam, da tole v miru končava. Tebi pa hvala, da si se mi danes pridružila.
Hvala tebi za povabilo.